Velkommen til podcasten Håb, styrke ud af krisen. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Thomas Dybro. Jeg er foredragsholder, coach og forfatter, og så har jeg et fantastisk lille fitnesscenter i Smørum, som hedder Dit Velvære, hvor vi er eksperter i at skabe fysiske og mentale transformationer og mindeværdige træningsoplevelser. På DR2, der kan du lige for tiden se en dokumentar, hvor jeg er med, som har inspireret rigtig mange mennesker. Den hedder 7 ting, du skal vide, inden du dør. På TV2 Play, der ligger også et afsnit, hvor jeg fortæller detaljeret om min bjergbestigningsulykke på Mont Blanc i 2012. Og den hedder Dagen, der forandrede mit liv. Lige om lidt, der kan du høre mit interview med Kim Boye, den mentale kriger, og det kan du virkelig godt glæde dig til. Kim, han er et lysende eksempel på, hvordan vi kan vende ultimativ nedtur til en succes. Han havde virkelig dårlige kort på hånden fra sit livs første kår, men han har formået at spille sig op i Superligaen mod alle odds, bogstaveligt talt. Jeg er taknemmelig for, at du lytter med i dag. Husk, at du kan være med til at sprede budskaber om den her podcast ved at dele den på sociale medier. Du kan følge min Facebook-side, den hedder Thomas Dybro, Styrke ud af krisen. På siden der ligger der en masse frit tilgængelige videoer, som inspirerer til en mere empatisk og ligeværdig kommunikation. Du kan også se de her videoer via min hjemmeside, thomasdybro.dk, hvor de er inddelt i kategorier. Min Instagram den hedder thomas.dybro. Er du interesseret i foredrag eller coaching med mig, så tjek info og referencer på thomasdybro.dk. Den her podcast den foregår i samarbejde med Vertilis. Vertilis det er et internationalt brand, der er specialiseret i at skabe refleksion og positivitet. På vertilis.dk der kan du købe forskellige spil, som hjælper dig, som hjælper dig og dine venner og eventuelt din partner med at lære hinanden bedre at kende. Du finder også gratis inspiration på deres sider og via deres nyhedsmail. Min dejlige kæreste Julie og jeg, vi har brugt de her spil fra Vertilis i flere år. Det er en samling af super gode og kreative spørgsmål. Det giver god energi, vi lærer hinanden bedre at kende, og vi bliver udfordret, vi bliver godt underholdt, og vi bliver klogere på os selv og hinanden. Vertilis, de stræber efter at påvirke måden, hvorpå vi mennesker kommunikerer med hinanden i en digital verden. Deres produkter, de er designet til at inspirere til flere offline øjeblikke, gøre plads til selvreflektion og sætte gang i dybere og sjove samtaler med de mennesker, der betyder mest for en. Så det går rigtig, rigtig godt i hånd med de ting, jeg står for. Og derfor så vil jeg klart anbefale deres produkter på vertilis.dk. Det koster ikke ret meget, men de giver kæmpe stor værdi. Men nu, mine damer og herrer, velkommen til endnu drøn af en podcast, nemlig episode nummer 20 af den her podcast Håb, styrke og krisen med Kim Boye, den mentale kriger. God fornøjelse. Velkommen til et afsnit med Kim Boye, som jeg glæder mig rigtig meget til. Kim Boye, ham kender du sikkert som coach, forfatter, provokatør, debattør. Han er livskunstner. Han er altid hudløst ærlig og autentisk. Han har skrevet en bog, som du måske har hørt om. Den står lige her bag mig. Den hedder Den Mentale Kriger, som kom ud i 2017. Som er kommet bredt ud, og som har nogle fantastiske historier, og som også viser ret tydeligt, hvem det er, Kim han egentlig er. Han er provokerende og har rigtig meget at byde på, og er rigtig, rigtig skarp. Og det er derfor, det er jo fantastisk, når jeg går ind igennem kontoret her og ser alle de trøjer, der hænger over det hele, og billeder osv. Og det er altså alle de mennesker, som Kim har været med til at røre. Og nogle er kendte, og nogle er ikke kendte af dem, som Kim han gør en kæmpe stor forskel for i sit liv. Så tak fordi, at vi kan få lov til at bruge tid med dig i dag, Kim.
Jamen selv tak. Jeg kender dig jo fra før. Jeg har mødt dig til nogle foredrag, du har sat op, og synes, du er et fantastisk menneske. Så jeg har også glædet mig til at komme i gang med en dejlig samtale med dig i dag.
Fantastisk. Jamen, jeg har glædet mig rigtig meget til det. Men nu har jeg jo sådan sagt, de der ting, vi kender til. Der er mange, der har hørt om, at du coacher en stor stjerne nede fra Barcelona. Og man hører lidt her og der, og mange følger dine videoer osv. Men hvem er det egentlig, jeg sidder overfor her inde i rummet? Hvem er mennesket Kim Boye?
Jamen, jeg er jo nok formet af et liv. Jeg ved jo, at jeg ved rigtig meget om sind, jeg ved rigtig meget om mennesker. Mange mennesker tror, at jeg bare er provokatør, men der ligger altid en dyb viden bag det, jeg snakker om. Jeg sidder faktisk i loger og i fællesskaber med meget, meget interessante mennesker, som er med til at fodre min nysgerrighed på, hvordan mennesker fungerer. Og des ældre jeg er blevet, des mere bevidst er jeg jo også blevet om, hvordan er jeg egentlig kommet her til, hvordan er jeg blevet den, jeg er blevet. Og jeg tror, der ligger sådan en lille rebel inde i mig, fordi hvis man kigger på min barndom, og man kigger på, hvad jeg har oplevet, jamen så stod der nok ikke det her i min kort. Følelsen af, hvem jeg er, har altid været, at jeg bare har været en lille lort, og jeg i bund og grund kommer fra et miljø, som jeg har været flov over, eller som jeg har prøvet at gemme, og det vil sige, selve er ikke noget, jeg har fået for ærende. Og altså så sammenligner jeg mig med mange af dem, som vi i de sociale kasser kalder de svage. Og det er nok altid dem, jeg slår slaget for. Så det vil sige, at når autoriteter prøver at tvinge nogen i en retning, så ser jeg altid en anden retning. Jeg vil altid gerne være den, der samler flokken. Jeg har sådan en kæmpe stor retfærdighedssans, så hvis jeg føler, at der er noget, der er uretfærdigt, så slår jeg på trommer. Og det er faktisk der, hvor man kan sige, at min succes er blevet, at jeg gør noget andet end andre. Og det vil sige, at min barndomssmerte ved ikke at kunne det, som alle andre kunne, er gået hen og blevet den styrke, som skinner mest i dag. Og det er selvfølgelig noget, man som menneske skal vende sig til, at alle de øretæver, man har fået, fordi man ikke passede ind i det system, hvor man både kunne regne og skrive og være en del af en undervisning, pludselig bliver det, som man oplever, at der faktisk er rigtig, rigtig mange mennesker, der slås med. Og pludselig bliver jeg et talerør for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er blevet en passion for mig. At jeg tror ikke på det, jeg får at vide, at når jeg for eksempel har taget nogle fodboldspillere, som andre har sagt, ham der skal du ikke røre, ham kan du ikke hjælpe, så er det lykkedes mig gang på gang at gå ind og modbevise. Når jeg har hjulpet kriminelle, som folk har sagt, puha, det der, det er en sag, den skal du ikke røre, han er fuldstændig hjernedød, så er jeg gået ind og lavet nogle resultater, som ingen andre har kunnet. Og det er, fordi jeg angriber ting på en helt anden måde. Jeg ser noget helt andet, og jeg overbevises ikke af, at der er nogen, der står inde i den sociale kasse, skulle jeg til at sige, eller den samfundsmæssige kasse, og taler til mig. Fordi at det, du får at vide inde i kassen, det er ikke nødvendigvis rigtigt. Men det er som at gå til lægen og få at vide, at du har psoriasis, og så bestemmer han, hvad for en creme du skal bruge, og det bliver pludselig den viden, du lever dit liv efter. Jeg lever mit liv efter den viden, som måske er en smule anderledes. Det er også det, der gjorde mig som fodboldspiller, at man sagde, at jeg var uortodox. Man vidste aldrig nogensinde, hvor man havde mig henne. Træneren kunne ikke rigtig styre mig, men det kunne modstanderne heller ikke. Så derfor var jeg jo til tider en gevinst på et fodboldhold, og på andre tider, der var jeg et helvede. Og sådan er jeg nok også som menneske, at jeg deler vandene. Nogle synes, at jeg er et kæmpe fjols, og nogle synes, at jeg ikke er til at holde ud at høre på, og jeg kan kun slå mig selv på brystet og sige, sådan har jeg det ikke selv. Jeg er faktisk stolt over, at jeg tør stå op og tage nogle af de kampe, som ikke andre tør. Jeg er stolt over, at jeg som far kan beskytte mine børn mod et miljø, som ingen andre kan beskytte mig mod. Jeg har siddet til det ene skolemøde efter det andet og snakket meget mere om mennesket eller om undervisning. Når de har sagt, han kan ikke følge med i regning, så har jeg sagt, jamen synes du ikke, han er en god dreng? Og sådan nogle spørgsmål kan folk ikke forholde sig til, fordi jeg ved, hvis du skal have min søn til at blive god til regning, så skal du først og fremmest kunne lide ham som menneske. Det nytter ikke noget, du dømmer ham for, at han ikke kan regning, og så bliver du frustreret, så kan du ikke lige knække den. Og det er sådan, vores samfund fungerer. Vi vælger en retning, og de mennesker, der ikke kan følge med i retningen, dem tager vi afstand til. Det er dem, jeg samler op. Så det er vel egentlig, hvem Kim er. Kim er modstandsdygtig over for samfundet, og nogen vil kalde det rebelsk. Jeg kalder, at jeg har et meget, meget stort hjerte. Jeg har plads til alle. Jeg har plads til alle forskellige mennesker. Jeg prøver på at have så lidt fordomme til livet som overhovedet muligt. Men alle kan komme til mig, og jeg er altid klar med en hjælpende hånd, og jeg er altid klar med at komme med den dybeste indsigt, jeg har, og dele den ud på den bedst mulige måde. Altså vil jeg sige, at jeg er intet mere end nogen som helst anden. Om det er prinsen, der snakker til mig, så er der ikke nogen, han er heller ikke mere end mig. Og når jeg, nu har vi lige siddet og snakket om kære Jesper, som har været stofmisbruger i mange år, som har fri adgang op til mit kontor. Jeg er bestemt ikke mere end ham. Jeg møder ham fuldstændig i øjenhøjde, fordi vi tager udgangspunkt alle sammen i, vi er bare et lille barn, og så er vi ikke mere. Alt andet, det er noget, du bliver bildt ind. Lad være at tro, du er mere end andre, fordi du har flere penge eller en større viden. Der er ingen af os, der er mere end andre. Vi skal tale i øjenhøjde. Det tror jeg er mig.
Tak. Og det der også er dig, det er jo, du tør så også være dig. Fordi en ting er at være sig selv, men det er vigtigere for dig at være i den her integritet. Hvis der er noget, der, som du selv siger, der er en retfærdighedssans eller et eller andet, der ligger bag. Altså hvis der er noget, du mærker eller ser, som du ikke synes er rigtigt, så handler du på det og tør at gå ned. Og det er jo meget vigtigere for dig at kæmpe den sag for nogen, der har brug for det, eller for os alle sammen, der har brug for det, eller for din familie, eller hvem det nu kan være. Det er vigtigere end at være likable. Hvordan kan det være, det får lov til at, hvad skal man sige?
Jamen det er, fordi du skal kende dine haters for at finde dine venner. Mennesker, der ikke vælger kulør, de lever konstant i en uro for, om de kan lide mig, hvis jeg viser, hvem jeg er. Det vil sige, når mennesker bare følger strømmen, så finder de for det første aldrig rigtigt ud af, hvem er du, men du finder heller aldrig rigtigt ud af, hvem er dine venner. Så når først du melder kulør, så er der nogen, der stikker hånden i vejret og siger, at du er da et fjols, jamen så ved du, det er ikke den retning, du skal gå. Så jeg ender med at have nogle mennesker omkring mig, som accepterer mig 100%, og jeg ved, at de bakker mig op, fordi jeg er tydelig. For mig, der har tydelighed altid været vigtigt. Jeg har spillet fodbold. Fodbold er en fucking modbydelig sport med knivstikker og folk, der lever i en kasse og gør alt for at blive nummer et. De sviner hinanden til, snakker dårligt om hinanden, snakker dårligt om træner, snakker dårligt om klubben og folk. Altså, det er en uren verden. For mig, der er tydelighed, sig det, du mener, og du skal mene det, du siger. Og det er det motto, som jeg selv prøver på at leve efter. Og kan jeg selv falde i fælden? Ja, det kan jeg. Jeg kan selv være et dumt svin, og jeg kan selv komme til at lyve, og jeg kan selv komme til at sætte mig selv i en situation, hvor jeg mærker, puha, der var jeg ikke den bedste udgave af mig selv. Men så er kunsten at rette op på det. Så får du respekt for dig selv igen, når du tænker, okay, den kunne jeg godt have gjort bedre. Så ja, jeg går forrest for, at jeg har brug for, at folk er ærlige, og de er autentiske, og de står ved det, de siger.
Og det, hvad hedder det, man kan jo hurtigt google sig frem til en lille passage fra bogen af os, hvor i forhold til Morten Olsen, hvor at du i hvert fald også har en kraftig holdning til det, kan man sige, men det må også have været frustrerende at være i det dengang, så ikke helt at være ung spiller og ikke helt stå der, hvor du står nu, i stedet for at have mod til at bokse imod tingene, ikke?
Jamen altså, jeg tror jo, fodbolden har jo for det første været en redning for den barndom, som jeg havde. Jeg er næsten træt af at nævne den, men jeg kommer et sted fra, hvor jeg havde en mor, der prostituerede sig selv, og en far, der levede af det, i en del af vores liv. Så jeg har selvfølgelig opnået nogle ting på min egen krop, som har givet udgangspunkt i, at jeg skulle lære at lytte til mig selv. Og fodbolden blev jo en verden, hvor at jeg kunne flygte fra det, jeg var vokset op i. Så på den måde blev fodbolden en redning for mig, men det blev også den bedste læreplads, jeg overhovedet kunne få, fordi jeg skulle jo indordne mig konstant og hele tiden. Og jeg blev aldrig nogensinde, selvom jeg var et stort talent og havde masser af muligheder, så blev jeg aldrig nogensinde det, som omverdenen måske havde håbet på eller forventet, eller mig selv havde håbet på og forventet, fordi der var for meget tilpasning, der var for lidt, at der var plads til den, jeg er. Så jeg oplevede for meget modstand og for lidt kærlighed. I dag, der mærker jeg, at de fodboldspillere, jeg har med at gøre, de politikere, jeg har med at gøre, de forretningsmænd, jeg har med at gøre, det er det samme, der skal til, at de vokser. Anerkendelse af kærlighed. Det er det, der får mennesker til at vokse ud af det, de selv tror. Din overbevisning er enormt begrænset, hvis du er vokset op i frygt og angst og bebrejdelser. Og det er desværre meget af det, som vores verden er bundet op omkring, at det her kunne du godt gøre bedre, det der skal du gøre anderledes. Hvis du lige ændrer det der, så kan det godt blive godt. Måske skulle du blive lidt hurtigere, måske skulle du tabe dig. Altså, der er nogen, der er meget bedre end dig. Og det er management by fear. Og mennesker, der har den mindste smule for frygt og angst i sig, kommer aldrig nogensinde op, hvor solen den virkelig skinner. Så vi er nødt til at skabe et miljø omkring os, som tror på os, som vil os, før vi virkelig kan komme til at blomstre. Og jeg ser mig selv som værende en del af menneskets miljø, af dem, der træder ind i mit liv. De får et menneske, som at når jeg åbner min dør, så gør jeg alt for, at de kan blomstre, og det mærker mennesker i den grad.
Og det er jo også det, der skinner igennem her. Du har jo gjort det med nogle af de mennesker, der sidder heroppe på det kontor, vi sidder på nu her. Mm. Der sidder en masse mennesker og arbejder med alt muligt forskelligt. I virkeligheden alt samme tema om, at mennesker de skal udvikles og, ja, og have det endnu bedre præcis. Og fungere endnu bedre fysisk og mentalt. Ikke? Og nogle af dem har du taget til dig og er blevet nogle succeshistorier med nogen, der er... en, der har haft det rigtig svært, i hvert fald har været igennem en masse kriminelle, og nu sidder han selv her og coacher andre ude, kriminelle unge osv. Mm. Så det er både noget, du har været med til at skabe over for nogen, og nu er de jo med til at give dig det samme, tænker jeg. Så I er med til ligesom at booste hinanden.
Jamen, det er sådan, det foregår. Altså, der dem, jeg har inviteret ind i huset her, inviteret ind, dem, der er kommet ind i huset, som jeg har givet min energi, min livshistorie, min kærlighed, er så åbne i dag, at jeg får det jo tifoldigt tilbage. Så det er jo en investering. Og jeg gør det ikke, fordi jeg er mere end dem. Mennesker kommer ind her og oplever, at der er en lighed. Og de oplever, som jeg siger, når jeg kan det, med det selvværd, jeg bærer rundt på, når mit fundament det krakker. Jeg er bare stadig en lille dreng. Jeg er stadig bare luderens søn. Hvis I skiller mig ud den forkerte dag, så bærer jeg rundt på det hele dagen. Så virker min strategi ikke. Så jeg er bare et lille menneske. Det gør jeg alle opmærksom på. Og det er der, jeg oplever, at mennesker oplever, Gud, kan jeg så også det, du gør? Ja, selvfølgelig kan du det. Og den tro får jeg givet mennesker, og når de så er her og vokser, jamen så får de mig til at vokse. Så investeringen i at give ren kærlighed, det er den bedste investering, du overhovedet kan give. Men mennesker er så bange for at vise, hvem de er, og derfor så giver de det ikke. Tænk, hvis de finder ud af, at jeg er blød. Tænk, hvis de finder ud af, at jeg alligevel ikke kan det her. Tænk, hvis jeg, ja, sådan er verden. Håndtere det, fordi vi kan ikke det, som alle mennesker tror, vi kan. Vi er bare en illusion i andre menneskers øjne. Vi er en historiefortælling af den viden, de har inde i sig. Og den skal vi alle sammen prøve at leve op til. Og det er det, der gør, når vi kommer hjem, at vi tænker bare, at de ikke finder ud af, hvem jeg er. Men det er det, vi skal. Vi skal finde ud af, vi alle sammen er sårbare. Vi alle sammen, der er nogle ting, vi ikke kan. Vi alle sammen bliver ked af det, når vi skændes med vores kone, eller ikke kan vores børn, eller uvenner med en eller anden. Vi er ens alle sammen. Når vi tager udgangspunkt i det, så kan vi have stor respekt for det, mennesker de udfører. Fordi vi alle kan det, hvis vi giver os tid til det.
Ja, for det er sjovt, vi kommer ind på det her. For jeg tænkte på det her også. Altså nu, jeg har også virksomhed og en dejlig dreng på 16 måneder, ikke? Nogle gange så vælter livet bare fuldstændig, og især i disse tider, 2020. Og så tænker jeg også, sådan en som dig, kommer du også nogle gange til at tale grimt, og hvad hedder det, måske hæve stemmen, og ikke lige være den bedste udgivelse, eller hvad fanden, hvordan håndterer du det, hvordan
jamen,
tilgiver
som jeg siger,
du dig selv, der kommer hurtigt?
Det er jo et syn på livet. At være den bedste udgave af sig selv, det er at tage ansvar for de situationer, der sker. Hvis du er bange for at falde på cyklen, finder folk aldrig ud, hvor dygtig eller hvor dårlig du er til det. At falde på cyklen, det kan også være at falde i din adfærd. Så det vil sige, når du falder i din adfærd og kommer til at roe din søn eller blive irriteret på din kone, så er kunsten ikke at få skyld og skam over det. Det er at rydde op så hurtigt som muligt. Kom op på cyklen igen. Så prøv, det er kraftigt ked af. Prøv, den kammede lige over, jeg havde simpelthen ikke overskud, skat. Det er jeg ked af. Og det kan godt være, der går et par timer, før du er i stand til det, men så kan det være, der kun går en time næste gang, og det kan være, der kun går 3 kvarter. Det er den rejse, fordi vi er bare mennesker. Det liv, vi har i dag, det er jo ikke det, vi er født ind i. Det er menneskeskabt, at vi skal være tolerante, at vi skal vise kærlighed, at vi skal være gode ved hinanden. Det er menneskeskabt. Mennesker kom kun til for at overleve og få noget at spise. Resten, det har vi selv skabt. Så selvfølgelig er vi ikke som instinktiv verdensmester til det. Vi kopierer et miljø, og gud noget trøst mig, hvis du vokser op i det forkerte miljø, jamen så har du nogle forkerte ting med dig, eller nogle ikke produktive ting med dig, som du gennem livet er nødt til at prøve at finde et redskab eller to til at gøre produktivt. Lad være at straffe dig selv for at være en udgave, du ikke holder ud. Nej, det der, du skal da sige tak, nu så jeg det, nu kan jeg gøre noget ved det.
Ja, og det er jo det, der er fantastisk ved alle dem, der er tæt på os, at der kan få vi spejlet de her og få vist de her sider hele tiden.
Helt sindssygt.
Og jo mere der er gang i, jo bedre, kan man næsten sige. Når det sætter gang i nogle mavefornemmelser, så er det værd at være nysgerrig efter og løfte de her sten og så se, hvad ligger der nedenunder egentlig.
Lige præcis, og lad være at være flov. Lad være at være flov over, nej, hold kæft, tænk en gang, jeg havde det sådan. Altså, jeg har coachet gennem mange år nu, nogle af vores... Det er jo lige meget, hvem de er, men rigtig, rigtig mange mennesker. Det, de alle sammen er til fælles, det er, at vi er enige om, at når du ligger og drømmer, når du så vågner op, og du har knaldet naboen, den følelse, du får af dårlig samvittighed og skyld og skam, det er noget helt ubegrundet, for du kunne ikke styre din drøm. Det er input, der er samlet op gennem dit liv. Sådan er det også med dine tanker. Så du er ikke det, du tænker. Du er det, du gør. Så vi skal huske på, at vores tanker kan godt fyldes med skyld og med skam, og hvad fanden var det lige at tænke der? Tænk en gang, lige nu mærker jeg ikke, jeg elsker min kone, og lige nu mærker jeg slet ikke, jeg gider mine børn, lige nu har jeg bare lyst til at gå væk fra det hele. Nej, så er jeg også bare en dårlig far. Nej, du er bare fyldt op med tanker, ligesom alle andre mennesker. Men når du sætter vind i sejlet og finder ud af, hvad er det, jeg gerne vil, så holder man fast, og så får man det bedste ud af det, og det bliver du bedre og bedre til. Og så bliver du også bedre til at besøge de tanker og sige, om de er jo normale, jeg ved, jeg får det godt igen om 20 minutter. Nå, jamen nu kom det der igen, jamen det er jo ganske, lad det ligge, du ved. Ligesom med vejret, nu regner det, ja jamen lad være at gå i panik, solen kommer bagefter. Og sådan er det også med humøret, lad være at gå i panik, fordi du lige pludselig er sur, eller lige pludselig er gal, eller lige pludselig er jaloux, eller lige pludselig et eller andet. Det går væk med den rationelle tanke, men find nu retningen, hvem vil du gerne være, og så gå efter det.
Ja, og det er jo der, hvor du er en lysende inspiration for rigtig mange, inklusive mig selv. Hvad hedder det? Altså Kim, du har haft nogle hårde vilkår, du startede under. Mm. Hvad skete der videre hen? Altså levede du videre i de rammer, dengang du var ung, og slog til rammerne og alle sådan ting der? Jeg har jo hørt dig fortælle om det, men jeg kan godt tænke mig, at du lige sætte lidt ord på, og så måske sætte ord på, hvad er det, der gjorde, at lige pludselig du kom på andre tanker? Og hvad var det, der ligesom blev første gang, at du begyndte at sådan kigge ind og tænke, du ville noget andet med dit liv, eller...
Altså, jeg tror jo på, at mennesker, der har fulgt mig, har jo nok en anden historie, end jeg har, fordi at alt er jo subjektivt og objektivt. Men når jeg kigger tilbage, så er det enkelt individer i mit liv. Mennesker, som jeg har haft en stor respekt for. For eksempel, da jeg begyndte at elske fodbold, så havde jeg en gymnastiklærer, der hed Tom Søndergaard, der var tidligere landsholdsspiller, den første danske spiller i Ajax. Når han gav mig en opmærksomhed, hvilket han slet ikke er sikkert bevidst om, eller også har han været bevidst om det, så var han årsag til, at jeg kæmpede meget hårdere, løb meget stærkere og ville det meget mere, fordi han kiggede på mig og sagde, Kim, du kan gå hele vejen. Du kan blive rigtig god. De få ord, med den autoritet, han havde, det var årsagen til, at jeg blev ved med at tro på, at det her, det kunne jeg. Fodboldtræner, der så mit talent, som jeg, Teddy Rogert, som står som en skinnende stjerne i mit liv, som i perioder, hvor at jeg pjekkede for skole og gik til træning, så sørgede ham og hans kone for frokost til mig. Han købte en cykel, som vi satte i stand sammen og malede og var brugt meget tid på sammen. Og samtidig så havde jeg en speciel fodbold, når vi skulle træne. Der var sådan en super brilliant, og så var der en masse Nassau-bolde. Jeg fik super brilliant bolden, ikke? Fordi den ville jeg godt have. De gav mig noget. De gav mig en lille bitte smule særbehandling. De så mig på en måde, som gjorde, at jeg blev ved med at kæmpe. Og der har jeg samlet på enkelte individer i mit liv, som jeg stadig har kontakt med, fordi deres indflydelse på mit liv er meget større, end de selv er klar over. Og det, den viden, at den, jeg har brugt i mit liv, at være klar over, der skal faktisk ikke særlig meget til at ændre menneskers liv, hvis du gør det med ren kærlighed. Og når mennesker sidder med den viden, så kan jeg kun sige til dem, så har man rigtig travlt med at komme ud og gøre en forskel, fordi vi alle sammen kan det. Hvis vi tror på os selv, og vi tager det i et rent hjerte, når vi så kigger mennesker i øjnene og fortæller, at de er fantastiske, og du vil dem det bedste, så gror der noget i dem, de ikke selv er i kontrol over. Det er ligesom, når du giver en blomst vand. Den bestemmer ikke selv. Den vokser bare. Og sådan er det også, når du giver mennesker kærlighed og opmærksomhed. Når du gør det af et rent hjerte, så vokser de bare. Og der er rigtig mange mennesker, som med en lille bit smule mere bevidsthed kunne ændre rigtig, rigtig mange menneskers liv. I stedet for at kigge på, hvad de laver, så kig på, hvem det er, der laver det. I stedet for at kigge på, om han kan regne, så kig på, hvem er det, der enten kan regne eller ikke regne. Så det vil sige, når vi tager mennesket først, så vil du opleve, at mennesket skinner. I fodbold for eksempel, der har du fodboldspilleren først. Og derfor er der rigtig mange, der slås med selvværdet. Fordi alt, hvad man vil have inden for fodboldspillets verden, det er fodboldspilleren. Den mand, der bærer fodboldspilleren, ham er de ligeglade med. Derfor så kommer man til at ødelægge menneskers selvværd. Fordi du skal hele tiden være på, du skal hele tiden være fodboldspiller. Personen er der ikke nogen, der tager sig af. Når mennesker har et stort talent, så er det for det første, så er det berigende, men det er også enormt begrænsende, fordi mennesker vil kun se på talentet. Det er mennesker, der bærer talentet, det er de ligeglade med. De stiller bare voldsomme krav til, nu vil de se dit talent. Og det kan være svært at eksekvere, hvis ikke mennesket, der bærer talentet, har det særlig godt. Så når jeg er ude og arbejde med fodboldspillere i dag, så arbejder jeg kun med mennesket. Og så ser man talentet hele tiden. Og folk de tænker, Kim, du kan jo noget helt sindssygt. Det kan jeg ikke. Jeg kigger bare på mennesket, jeg kigger ikke på fodboldspilleren. Fodboldspiller kan se rende mig røven, det interesserer mig ikke en skid. Jeg synes, fodbold det er en hård og en kynisk verden, hvor du ikke får mennesker til at vokse. Så når jeg arbejder med mennesket i stedet for fodboldspilleren, så har jeg 24 timer i døgnet til det. I stedet for, hvis jeg arbejder med fodboldspilleren, så har jeg kun den halvanden time, han træner. Og derfor er det selvfølgelig klart, at når jeg kan arbejde helhedsorienteret, så får jeg også nogle større og nogle hurtige resultater. Så for mig er der ikke noget pres, når jeg har en fodboldspiller, og så folk siger, nå, nu må vi se, hvor god han bliver. Jeg er sådan set ligeglad. Jeg skal bare have ham til at have det godt. Og jeg ved, jeg får ham til at få det godt. Og sjovt nok, når de har det godt, så spiller de godt. Så jeg føler mig ikke presset, når jeg arbejder med nogen overhovedet. Fordi jeg kigger ikke på resultatet på fodboldbanen. Jeg kan ikke være mere ligeglad. Jeg kigger på mennesket. Jeg ved, når jeg får glimtet i øjet, og når jeg får, nu kan jeg mærke, nu er de der, så behøver jeg slet ikke se fodboldkamp. Jeg ved godt, hvad det ender med, fordi vi har set det før. Så jeg tror, mit fokus på mennesket, det er måske mit talent. Det er det, jeg kan med mennesker. Det er det talent, jeg har. At når der er nogen, der snakker forretning, jeg kan ikke se forretning i noget som helst. Jeg er så dårlig til forretning. Det interesserer mig heller ikke. Men jeg kan se puslespillet i mennesker. Jeg kan se, hvad de mangler. Jeg kan mærke, hvad de mangler. Og jeg kan give dem det, der får dem til at åbne sig. Og det ligger helt naturligt for mig, hvor andre siger, hvordan fanden kunne du se det, Kim? Ja. Det var ligesom mine driblinger på banen. Jeg kunne drible, som andre ikke kunne. Jeg så noget, andre ikke så. Og det har jeg taget med uden for fodboldbanen. Der har jeg måske et talent. Det, ja.
Og det, nu får jeg lyst til at stille et kringlet spørgsmål.
Ja, endelig.
Fordi jeg har fundet ud af, at jeg har sådan en ubevidst drift i mig i forhold til at få anerkendelse. Ja. Og gerne anerkendes på en speciel måde. Mm. Skal helst siges, og allerhelst skrives osv. Og på en bestemt måde. Det er det, der virkelig er mit. Og det er jo sådan noget, jeg føler jo, det ligger et sted, hvor det er stadigvæk en drift for mig. Men nu er sådan lidt mere styr på den. Den hiver mig ikke. Det var jo den, der har hævet mig ud i alle mulige ekstreme ting, som gjorde, at jeg stod nede på Mont Blanc midt om natten i 2012 og endte med at blive ramt af en lavine der i en ulykke og død og ødelæggelse omkring mig. Men jeg har det jo sådan, den drift vil altid være i mig, og jeg tænker, der må være mange af de her fodboldspillere også, der har nogle af de her ubevidste drifter, som faktisk er et stærkt benzin Fordi den her drift, det er også den, der hiver mig op til at top-performe nogle gange i forhold til at hive mig selv op og gøre mit bedste på en scene, eller whatever. I min karriere og så videre. Så den, der ligger jo, der ligger noget benzin i de her ting også, som egentlig er giftige. Ligesom der måske ligger noget i forhold til, at du selv har været mega udsat som ung, og de rammer, du vokser op i. Og så har du et eller andet drive der på, og måske især hjælpe dem, der, hvor du kan se, der er et eller andet genkendeligt i. Ikke? Kan du følge mig?
Ja,
hvordan finder man ud af, der var jo en, der sagde til mig engang, det er ligesom, jeg har en, jeg har en mursten på min indre speeder, som bare kører mig ud igennem livet. Så jeg skal lære at tage den der mursten af en gang, når vi stopper op. Hvordan ser du det?
Jamen, jeg har jo fodboldspillere, som konstant ind i har en konflikt, fordi de tror, de skal præstere hele tiden. Dit indre centrale nervesystem kan ikke forstå, at hvornår du skal præstere, hvornår du ikke skal præstere, medmindre du selv bliver bevidst om det. Og det vil sige, at sådan en som Zlatan skal man jo ikke fjerne hans kant, fordi så vil han jo ikke være den, han er. Men han skal lære at forstå, hvornår han skal bruge det, og hvornår han ikke skal bruge det, og hvorfor han bruger det, og hvordan hans krop fungerer. I det øjeblik, han kan lære at sætte ord på det, så når der kommer ord ud af hans mund, så er han den første, der hører det. Så taler han til sit eget nervesystem, så begynder han at forstå, hvorfor han gør det. Og når du forstår, hvorfor du gør det, får du også dobbelt så meget styrke. Når du bare har en mursten på din speeder, så ved du ikke hvorfor. Du ved ikke, hvornår du skal bruge det. Du mærker bare fornemmelsen, og hver gang du går ud, så skal du præstere. Det er der, hvor folk de dør af stress, de dør af angst, de dør af frygt, fordi tænk, hvis nu det ikke bliver ved. Det er, fordi man ikke søger ned i forståelsen, hvad er det, der sker. Man kan gå tilbage fra i fortiden, og så kan man kigge på, er der sket noget, eller også så kan man kigge på, jamen, hvad kan du gøre for at lære at slappe af, og så være klar over, at du kan altid trykke på speederen, for det ligger i dig. Jeg har fodboldspillere, som er bange for at fjerne den, for de tænker, ikke de kan trykke på den igen. Ja. Det er jo en del, det er jo mig, det er jo mig. Jamen, prøv at høre, vi er kun, hvad vi tror på. Du kan kun være det, du tror på. Du kan kun være, hvad du har fået at vide. Du kan kun snakke om den viden, der er kommet ind i dit hoved. Så når du giver dig selv en ny viden om, hvem er jeg, og hvordan skal jeg bruge det, så er du pludselig det. Vi er alle sammen bare en illusion og en fortælling, så det, der er vigtigt, det er ikke, om det er rigtigt eller forkert, det er, at du skal finde det, der er mest produktivt for dig. Og have speederen i bund hele sit liv, det ved vi bare, det er ikke sundt. Så du skal vide, hvornår du skal slappe af, og hvornår du skal bruge det. Du skal vide, hvorfor du bruger det, og hvorfor du ikke bruger det. Ja, du har brug for meget anerkendelse. Ja, det har vi alle sammen. Fordi det er en del af at få det vand, så vi vokser. Men anerkendelsen er stærkest, når du kan se den selv og mærke den selv. Fordi så ved du, hvornår du skal give den, og du ved, hvornår du kan få det. Hvis vi som mennesker bliver styret udefra, så ved vi ikke, hvornår vi får det. Derfor bliver vi stresset over, at vi hele tiden skal søge det. Han gav mig det ikke, hun gav mig det ikke, så prøver jeg en gang mere. Jeg skal eddermame nok overbevise dem. Det vil sige, at vi kommer til at rende rundt og bruge al vores krudt på at få en anerkendelse, vi aldrig ved, hvornår kommer. Hvis vi som menneske kan give os selv det, så slapper du af i det centrale nervesystem, for du kan give dig det, hver gang du har brug for det. Det vil sige, at vi bliver ikke afhængige af ydre omstændigheder. Når man begynder at sige til sig selv, jeg har brug for anerkendelse udefra, så sætter du dig fast i en konflikt, og du bliver ved med at lede efter den. Det er bullshit. Du har ikke brug for det udefra, men det føler du, fordi du ikke har lært at give dig det selv indenfra. Så når jeg arbejder med mennesker, så arbejder jeg med spejløvelser, jeg arbejder med høje bekræftelser, som du selv hører. Og når du bliver god til det, så opdager du, at din egen overbevisning, den ligger i alt det, du hører. Så hvis du bliver den, der taler mest, så bliver du den mest overbevisende. Det vil sige, at din anerkendelse for andre mennesker bliver mindre. Det bliver flødeskum på kagen. Du bliver glad for det, når de siger, hold kæft, du er dygtig. Jamen, tak skal du have. Men det har ikke den dybe betydning, for du ved det godt. Det er din egen overbevisning. Hvis du bor sammen med en mor og far, der bliver ved med at sige, du er da dum som et bræt. Du er da dum som et bræt. Jamen, så vil du som 20-årig få at tænke, jamen, jeg er da dum som et bræt. Du har ikke engang sat spørgsmålstegn ved det. Så det vil sige, at du skal ud og lave noget ekstraordinært for ikke at føle dig som dum som et bræt. Og det vil sige, at jamen, så kan du gå ud og blive pissegod til et eller andet, så får du at vide, hvor er du god. Jamen, så bliver det det, du er afhængig af. Og det vil så sige, lige pludselig, når folk ikke siger, du er god, hvad for en følelse får du så? At jeg er dum som et bræt. Det er ikke en virkelighed. Det er fordi, det er det, du har fået at vide. Det er det, der er blevet din skjulte sandhed. Det er det, der ligger i dit limbiske system fra 0 til 7 år. Det er det, man lever i, uden at have en kritisk sans. Det er der, hvor autoriteter betyder alt. Det er der, du skal overleve. Det er der, hvor vi går ud i verden, fyldt med følelser, som vi tror på, som slet ikke er sande. De er slet ikke sande. Det er taget ud fra nogle mennesker, som har haft et billede af verden, som har fortalt, at du er dum, ud fra hvilket syn. Det aner de ikke. De har bare taget det med sig, fordi de er ubevidste. Så vores kunst som mennesker, det er at blive bevidst om, hvad er det, jeg gerne vil. Og det er det, jeg begynder at lægge i min indkøbskurve. Selvtillid. Hvordan får jeg selvtillid? Hvordan får jeg selvværd? Jamen, det gør du ved at begynde at tale til dig selv i spejlet og sige, hold kæft, det er godt gået. Det der, det er godt. Jamen, hvordan gør jeg det? Det bedste, vi kan gøre, det er at finde en retning. Hvis nu vi siger, at du hver dag, du står op, så tager du 4 skridt. Du ved ikke, hvor du skal hen. Du tager bare 4 skridt. Det giver ingen mening for din krop. Hvorfor skal jeg bare gå ud og gå 4 skridt? Men hvis jeg siger til dig, at du skal til Rom, så går du ind på kompasset, og så kigger du, Rom ligger i den retning, og så går du 4 skridt. Så vil alle skridt, du står op og tager hver morgen, de vil give mening, for du har en beslutning om, du vil til Rom. Hvis du beslutter dig for, at du vil være, jeg vil være et godt forbillede, jeg vil være en god far, så betyder hver skridt, du tager om morgenen, de har en retning, der betyder noget for dig. Det vil sige, at når du står i spejlet og kigger om aftenen, så kan du sige, hold kæft, hvor var det godt, jeg tog de 4 skridt. Det gjorde jeg kraftedeme godt. Okay, i dag der tog jeg kun 3, men så tager jeg 5 i morgen. Det vil sige, den indre dialog, du begynder at have med dig selv, den er der retning på. Jeg plejer at sige, mennesker uden retning, det er mest mænd, farer vild i livet. Så vi er nødt til at have en retning. Vi kan altid skifte retning, men de skridt, vi tager om morgenen, de skal have en retning, før det giver mening. Og det er der, vores selvværd, vores selvtillid vokser, når vi kan i tale til det. Sige, det er kraftigt med et valg, jeg har truffet. Det er fedt, det står jeg sgu indenfor. Det der, det skal jeg blive lidt bedre til. Det er ikke nogen udefra, der kommer og siger, det der, det skal du blive bedre til. Nej, det er mig selv, fordi jeg har valgt en retning. Og så bliver alt andet, hvad andre mennesker siger udefra, det får en mindre betydning, fordi du mærker, at du faktisk kan tale til dig selv, og det føles godt. Giver det mening?
Ja, det gør det. Og det er jo også, der er jo et eller andet citat med, at hvis du løber mod, du kan løbe lige så hurtigt du vil, men hvis du løber mod vest hele dagen, så kommer du aldrig til at løbe hen mod solnedgangen eller et eller andet.
Lige,
du, ikke?
Jamen, lige præcis.
Og det er det, vi kan have så pisse travlt i vores liv, men hvis vi tårter ud af alle mulige tangenter, og vi ikke har den rigtige retning på det, så kommer vi ikke nogen vegne alligevel.
Og det er jo præcis, når vi kigger på, hvordan det er, vores skolesystem er sat op. Skolen vælger retningen. Og mennesker finder så pludselig ud af, på et tidspunkt i deres liv, den her retning, det er ikke mig. Og det er der, hvor mennesker bliver ramt af krise. Hvis ikke du kan det her, så kommer du ikke op i 5. Hvis ikke du kan det her, kommer du ikke op i 6. Nu skal du finde ud af, hvad du gerne vil. Der er de her muligheder. Hvis du skal have et godt liv, så skal du have en uddannelse, og det skal gå i den her retning. Det vil sige, at mennesker træffer alle valg fra dig, uden at være i kontakt med, hvad er det egentlig, du har lyst til. Og når man spørger, hvad er det, du har lyst til, så har du kun blevet stillet op for de valg, som samfundet har givet dig. Og de er som regel ikke produktive for det enkelte menneske. For det, der skal være produktivt for mennesker, det er en passion. Det er en følelse af, at jeg hører til. Det er en følelse af, når jeg står op om morgenen, så giver det mening for mig. Og den mening, den mangler i mange menneskers liv, og derfor oplever vi depression af en af de største epidemier, skulle jeg til at sige, en af de største voksende sygdomme overhovedet i verden, eller i hvert fald i Europa.
Og hvordan, nu har jeg jo selv arbejdet rigtig meget med unge mennesker også i nærmest de sidste 10 år, tror jeg, både nogen, der har været udsatte, og nogen, der bare, ligesom alle andre unge, har det pisse svært i dag, fordi der er 10.000 muligheder, og vi har en identitet online, og vi har en for real, og altså det er jo, det er jo, jeg tror ikke, det er nemt at vokse op i den her tidsalder. Så hvordan kommer de til at mærke efter ind i, hvis du skulle give et par råd, jeg ved godt, det er mange foredrag og coaching-sessioner, jeg beder dig om at svare på kort, men,
jamen, men jeg siger,
hvad kan vi gøre for at blive klogere på os selv?
Vi skal starte i det små. Jeg plejer at sige, at nogle gange så kommer jeg op, og så jeg har jo arbejdet med unge kriminelle. Jeg har arbejdet med mennesker, der har gjort noget, som de har haft det rigtig dårligt med. Og når de så kommer op til mig, så siger nu lægger vi rygsækken. Nu slår vi en streg i sandet. Alt, hvad der skete fra i går af, det er fortid. Hvad kan vi bruge din fortid til? Så skal vi til at rive erfaringer ud. Og hvad vil du gerne fra i morgen af? Jamen, jeg vil bare rigtig gerne være god. Godt, så finder vi 2 mennesker, som du skal være rigtig god ved i morgen. Og så bliver man, wow, hvordan gør jeg det? Det skal jeg fortælle dig. Nu skriver du en sms, og så fortæller du, hvor meget de betyder for dig. Og det gør du måske både til din mor og far og din søster. Så har du sat gang i en positiv cirkel, hvor du får et feedback, som er fyldt med kærlighed. Det er mennesker, hvor jeg siger, hvilken kaffe drikker du om morgenen? Om det er sådan set lidt ligegyldigt. Nej, det er det så ikke nu. Nu siger jeg til dig, nu får du en opgave at finde ud af, hvad for en kaffe kan du bedst lide? Og så går du på jagt efter den kaffe, og så finder du ud af, skal det være med sukker og mælk? Skal den være mellemristet? Skal det være på kaffemaskinen? Alle de her ting, for det bliver et valg, du træffer. Det vil sige, du begynder at tage dig selv seriøst. Pludselig begynder kaffen at betyde mere for dig, end at det er bare ligegyldigt. Nej, den her kaffe, den er du valgt, den bruger du tid på om morgenen. Det er din specielle tid om morgenen. Det er den, du giver dig selv kærlighed med. Så begynder ting at vokse i dit liv. Ting begynder pludselig at få en betydning, når folk siger, hvilken kaffe drikker du? Jeg drikker Gevalia. Og det er den grønne nede for Irma. Jeg kan pisse godt lide den, og den bruger jeg om morgenen, når jeg sidder og hygger mig og kigger ud af vinduet. Så kan du se, så begynder du pludselig at få indhold i dit liv, som drejer sig om dig. Du begynder at danne dig en identitet, i stedet for, at det er sgu lidt lige meget. Der er ikke noget, der er lige meget. Hvis du lever et tilfældigt liv, så får du et tilfældigt resultat. Så små ting er det, der skaber menneskers karakter. Og når vi tør fordybe os i, hvad betyder noget for mig, så lærer du dig selv rigtig godt at kende. Og det er dig, du skal lære at kende, det er ikke de andre.
Så det starter med at begynde at lære at mærke efter, hvad det er. Hvem er jeg, og hvordan har jeg det med de her ting, der sker, og være kritisk og nysgerrig.
Bitte ting. Små bitte ting. Læg ord på, hvad gør mig glad? Det ved jeg ikke. Okay, start med at grine. Hvordan har du det, når du griner? Jamen, så kan jeg mærke, at jeg er glad. Godt. Så er det det, du skal øve dig i. Jamen, det vil sige, det er ikke, at jeg er i Tivoli, eller jeg er ude at køre bil. Nej, nej. Det starter indenfra. Alt, hvad du har inde i din krop, det kan du kreere selv. Det behøver ikke at være en stor bil, der gør dig glad, for så har du et stort krav næste gang. Så jeg plejer at sige, at mennesker er aldrig nogensinde længere end et smil for lykken. Når folk smiler, så kreerer du endorfiner, og så kan du ikke være ked af det. Når du griner, kan du ikke mærke andet end glæde, fordi så kan du ikke grine. Det vil sige, at vil det bare sige, Kim, at jeg skal bare øve mig i at grine, så bliver jeg et lykkeligere menneske? Ja. Og så bliver folk enormt provokeret. Jeg havde på et tidspunkt, og nu skal jeg virkelig passe på, den her historie skal jeg passe på, så der ikke er nogen der. Men lad os sige, at jeg havde et højtstående menneske op hos mig. Af en højere rang, skulle jeg næsten til at sige, men havde en stilling, som faktisk havde en betydning for landet. Og jeg havde hendes mand heroppe erhvervsmæssigt, og vi har nogle pisse gode samtaler, så på et tidspunkt siger han til mig, kan du ikke tage en samtale med min kone? For hun ligger i depression og har gjort det meget længe. Så siger jeg til hende, jo, det kan jeg godt. Og hun kommer herop, og hun har hænderne foran sit hoved, da hun går ind ad døren, ligesom om hun er flov. Og så siger hun sådan, mens hun går og sætter sig i stolen, jeg har det så dårligt, jeg har det så dårligt, jeg har det så dårligt. Og hun sætter sig ned, og det første, jeg siger til hende, det er, hvor længe har du haft det sådan? Og hun har stadig hænderne op foran øjnene, og så siger hun til mig, ja, 2 år. Og så klapper jeg i hænderne og siger, hold kæft, hvor er du blevet god til det. og hun bliver jo ligesom du, hun blev bare provokeret af mig, og kiggede på mig som om, hvad fanden er det her for noget? Og så forklarer jeg hende, prøv at høre, det der sker i dit sind i øjeblikket, det er, at der er nogen, der har bedt dig om at gå ned og kigge efter sorte biler. Og du står nede på motorvejen, og jeg siger, kan du ikke gå ned og kigge efter sorte biler? Du kommer op efter 2 timer, og du har fundet 211 sorte biler. Fedt, mand. Hvor mange røde var der? Det kan du selvfølgelig ikke svare på, fordi du har kun kigget efter sorte biler. Det er en depression. Fordi alle biler er repræsenteret derude. Alle farver er repræsenteret. Men når du er i en depression, så ser du kun de sorte biler. Og det vil sige, at hvis jeg beder dig om at lede efter de røde, så finder du røde biler. Det kan godt være, at du kun finder 8, men så vil jeg bede dig om at forklare fuldstændig, hvordan de ser ud, så du kun holder fokus på de røde biler. Og så vil du opleve, så mærker du ikke de sorte biler. Og det er det samme, som når jeg siger til, og så sidder hun der og kigger lidt som om, ah, okay, der måske ikke. Så siger jeg, prøv at grine. Så siger hun, det kan jeg jo ikke. Altså, det kan jeg ikke. Så siger jeg, prøv en gang at se, hvor dygtig du er blevet til at have det dårligt, at du kan ikke engang smile. Og så får jeg stukket lidt hul på hende, så begynder hun at grine. Og jeg kan godt sætte sådan en scene i gang, og jeg synes jo selv, det er sjovt, for jeg ved godt, hvor vi er på vej hen. Så jeg begynder selvfølgelig også at grine. Og så griner hun lidt mere, og så siger jeg til hende, prøv at tænke på noget dårligt lige nu, mens du griner. Og så fortsætter hun med at grine. Det kan jeg jo ikke. Så klapper jeg i hænderne og siger, du er helbredt. Og så blev hun gal igen, ikke? Fordi hun tænkte, hvad mener du? Så siger jeg, det er jo det, du skal gå hjem og øve. Du skal jo gå hjem og øve dig i at grine, selvom at, jamen, jeg har ikke lyst til at grine. Nej, du har lyst til at tælle sorte biler. Nej, jeg har. Jamen, så lad være. Livet er meget mere simpelt, end du får at vide af psykologer og terapeuter, fordi de er uddannet til at skulle tjene penge. De er ikke uddannet til at løse det. Ikke den enkelte terapeut og den enkelte psykolog, de ved ikke, hvad de er uddannet i, men de er uddannet i, hvad de har læst. Og ikke det, der umiddelbart er mest produktivt. Så da hun går herfra og går hjem til sin mand, så ringer hun til mig dagen efter, fordi jeg siger, at du skal ringe til mig og fortælle mig, hvordan det går. Og så ringer hun, og så siger hun, min mand vil godt lige sige noget til dig. Så løfter hun telefonen, og så roer han, boy, du er fanden gal med genial. Og så siger jeg, hvad nu? Da hun er kommet hjem og vil fortælle, hvad jeg har sagt, der bryder hun sammen med grin. Og jeg blev sådan et billede på, at hver gang de nævnte mit navn, så var jeg ham tossen. Og hun grinede, og hun grinede, og hun grinede. Hun har stadig sit erhverv i dag. De kigger stadig på Friends. De øver sig stadig i at grine, fordi de kan mærke, at det renser tavlen. Så hvorfor skal du lytte til din følelse, hvis ikke den er produktiv? Så må du kravle op i hjernen, og så må du være langt mere konstruktiv. Og sige, hvad er det, der virker? Ikke hvad der er rigtigt. Ja, jeg har det dårligt. Jamen, det er rigtigt. Men vil du blive ved med at have det dårligt? Nej. Så må du kravle op i hovedet, og så må du lægge en strategi. Og når jeg siger til dig, smil og grin, det er vejen til lykke. så vil du opdage, at de problemer, du står med, det bliver udfordringer, og udfordringer kan løses. Men det kan være enormt provokerende for det enkelte individ. Og der vil altid være nogen, der kommer og siger, det kan du ikke gøre med alle. Altså, der er ikke noget, der virker på alle. Sådan er livet bare. Altså, cola smager godt. Er det alle, der kan lide cola? Nej. Vand er sundt. Er det alle, der drikker vand? Nej. Så lige meget, hvad vi udtaler os om, vil der altid være nogen, der kan rive en procent frem og sige, jeg ved ikke, der var en, der døde her. Ja, det er rigtigt. Altså, vi har ikke fundet det, der virker på alle endnu. Andet end vi alle sammen, vi ved, vi bliver født, og vi dør. That's it. Så derfor, når man kommer med noget, og når jeg udtaler mig, jeg kan godt være lidt sort og hvid i min udtalelse, så snakker jeg om de 80%. Der er altid noget, der falder ved siden af. Men det er som regel altid de 20%, der så går ind og stejler og strejker, du ved. Ja, det passer i hvert fald ikke, for det virkede ikke på mig. Nå, hvorfor skal det ramme de 80%, det virker på? Og det er det, der er hele debatten i forhold til alt, hvad der er konflikt i samfundet, det er, at der er altid nogen, der kan række op og sige, ej, det virker ikke på mig. Jeg har røget hele livet. Det var ikke usundt for mig. Jeg døde ikke af smøger. Nej, nej, det er der så 60.000 andre, der gjorde. Altså, er det så sundt at ryge? Fordi du har overlevet det. Altså, det er ligesom, det er den konflikt, vi har i samfundet, at de der minoritetsgrupper der, de får lov til at fylde rigtig meget, og får også en, i stedet for at hjælpe helheden, ikke?
Ja.
Gav det mening?
Ja.
Nå, jeg mærker, jeg er på vej ud af et eller andet, jeg ikke selv vidste, hvor det
var. Men det er jo også, altså, og det er jo ikke det, der er fokus på i folkeskolen. Hvordan lærer du bare at være glad og lykkelig og få det godt og grine og komme tilbage til de ting, som er dine værdier og så videre, ikke? Det handler om præstation, og det er selvtilliden, ikke selvværdet, der bliver bygget på og kørt på.
Det er jo lige præcis det, der viser, at når vi i Danmark snakker om folkesundhed, at vi går så meget op i folkesundhed, så må jeg bare sige, nej, det gør vi faktisk ikke. Hvis vi gjorde det, så gik vi helt ned i vuggestuen, vi gik helt ned på forældreplan og gav dem redskaberne til at være glade for deres børn, til at træffe nogle sunde valg til deres børn, til at lære børn, at hvad var det for en følelse? Hvordan får jeg det godt? Hvordan bygger jeg andre mennesker op? Hvordan håndterer jeg, at jeg bliver mobbet, at jeg bliver drillet? Hvordan kan jeg tage ansvar i mit liv på en rigtig, rigtig god måde? Så kan jeg garantere dig for, at hvis mennesker tager afsæt i et stærkt jeg, et sundt jeg, så skal de nok blive rigtig, rigtig, rigtig dygtige til det, de en dag gider gå ud og foretage sig, fordi så bliver det foretaget med et sandt jeg, og med et ja, og med en passion. Mennesker, der er drevet af passion, får aldrig et job. De lever deres liv, mens de tjener penge på det. Det vi gør i øjeblikket, det er, at vi uddanner mennesker til at få et job. Et job, det kører folk træt på. Der er ikke nogen, der gider være på arbejde. De gider leve efter deres passion. De gider leve efter det, de mærker. De gider ikke gå på arbejde. Og vi skubber mennesker ud i det ene arbejde efter det andet. Derfor får de depression, de får stress, de får alle de her ting, for de kan ikke mærke det. De er bare nødt til det, for ellers ryger de ud af huset. De kan ikke give deres børn iPad'en. Hvis ikke lejligheden bliver betalt, så ryger bilen også. Alle de her ting, det er stress, det er jag, det er frygt, det er angst, og det er det, vi lærer med samfundet. Og det holder for øvrigt også vores sygehusvæsen i gang.
Ja, og sætter lidt tryk på det en gang imellem.
Ja, det må man sige.
Altså, men nu, jeg kender også nogen, som selv erkender, at de er jo sådan mere tryghedsnarkomaner. Jeg er jo også typen, der kaster mig selv fuldstændig på glatis mange gange i mit liv. Men de har det sgu bedre med, at de ved, de føler sig trygge i, at der er et arbejdsplads og rammer osv. Hvordan får man den her passion ud i sit liv alligevel, hvis man alligevel vælger det?
Jamen, passionen kan også være tryghed. Jeg søger bare tryghed. Det er det, jeg har det bedst med. Derfor elsker jeg mit job.
Mm.
Det behøver ikke at være jobbet, de elsker, men det er trygheden i det. Jeg er god til det her, jeg er glad for det, og jeg behøver ikke at blive udfordret. Mit nervesystem skal ikke udfordres, så jeg har det fint med 8-4. Jeg elsker at komme på arbejde, komme ind og få min kop kaffe, sætte mig på stolen og vide, hvad det er, jeg skal lave. Det er jo fantastisk. Virkeligheden er bare, at der er rigtig mange mennesker, der rammer ved siden af. Dem, der sidder her, dem skal vi sgu ikke gøre. Det er da fantastisk, mand. Altså, vi ved jo bare, at mange af dem, der er tryghedsnarkomaner, ender med at sidde alligevel og misunde de mennesker, som springer fra stol til stol, fordi de ikke aner, det faktisk også stresser jeg af. Men det gør man af en anden årsag.
Mm.
Altså, når folk siger til mig, hold kæft, hvor er du modig, Kim. Så siger jeg, prøv at høre, for mig er det ikke et spørgsmål om mod. Det er, jeg kan ikke det, I kan. Jeg kan ikke sidde stille 8 timer. Så jeg er ikke modig nok til at blive siddende. For jeg ved, at jeg splitter alt ad. Så jeg er tvunget til at gøre noget andet. Så det er sgu ikke noget med mod at gøre. Det er min personlighed, der bare stritter igennem. Så lad være mål og vej mig, som om at jeg er modigere end jer. Jeg kan bare noget andet. Jeg gør noget andet. Og det er forbundet med lige så meget stress og jag, men det er en retning, jeg har valgt, og derfor er det nemmere at leve med. Som jeg siger, når du træffer din egen valg, er det meget nemmere at leve med konsekvenserne, end at blive skubbet af andre og skulle bære deres konsekvenser. Det er der, hvor vi slår os på livet.
Ja, og det, du gav jo også det eksempel med din, når du blev opereret som fodboldspiller, ikke, tidligere inden vi talte sammen i forhold til, at der, det er hårdt, hvis man føler, man er blevet trykket til det,
ja.
Så sidder man i en eller anden afmagt bagefter, hvorimod alle de der beslutninger, uanset hvad vi vælger, også når vi går imod systemet, kan man sige, som du også gør, med rimelig meget, 100 km i timen lige for tiden også.
Ja, ja, men det er jeg jo...
Så er det noget, du selv beslutter og står 100% ved.
Ja, jeg bærer konsekvenserne af det, jeg gør. Jeg har aldrig brudt mig om at gå til venstre, og så falde ned i et hul, fordi der var en, der sagde, gå til venstre, så gik jeg til venstre og fandt ned i hullet. Så irriterer det mig, fordi så bliver jeg irriteret på ham, der bad mig om at gå til venstre. Og det vil sige, så er det ude af kontrol. Så det eneste, jeg kan vende tilbage til, det er, hvorfor fanden var du så dum at høre efter? Hvis nu jeg selv siger, jeg går til venstre, og så faldt jeg i hullet, så er der kun én pil, den peger på mig. Jamen Kim, det var dig, der traf beslutningen. Den er meget nemmere at leve med, selvom den også gør ondt. Men det er mig, den ender hos mig. Og sådan har jeg det også i forhold til hele vores coronaræs. Altså, jeg træffer nogle beslutninger, dem står jeg indenfor. Jeg har selvfølgelig mine børn med, fordi de kan blive ramt af den kontroversielle figur, jeg er. Men jeg har dem med i beslutningerne, kan I bære, at jeg går ud med det her. Og heldigvis har jeg tre drenge, som også er interesserede og nysgerrige i livet, så går jeg ud med nogle debatter, fordi at der er sgu noget, der ikke hænger sammen. Og det er jeg nødt til at gå ud og sige. Og så får jeg nogle øretæver. Jamen, det kan jeg sgu godt leve med, for jeg har jo selv sagt det. Og det er jo ikke sådan, fordi jeg forventer, at når jeg siger noget, så holder alle mennesker med mig. Nej, jeg har spillet i en fodboldverden, hvor jeg ved, at der sidder 25-30% af omklædningsrummet, der ikke kan fordrage mig. Så det der med at tro, at en fodboldverden, det er for gode venner, det passer ikke. Sådan er det også, når man sidder i en virksomhed. Du ved, der er nogen, der ikke kan lide dig. Sådan er det også ude i den virkelige verden. Lad være at bilde dig selv noget andet ind. Så når du siger din mening, så kommer haters. Men hvis ikke du har en bevidsthed omkring, ja, selvfølgelig er der haters. Hvis du bare er bange for dine haters, så får du aldrig sagt din mening. Så bliver du en slange, der sidder og siger det i små selskaber, du ved ikke. Og du kommer ikke rigtig ud med det, hvis der er nogen, der spørger dig, hvordan har du det? Ja, det ved jeg ikke rigtigt, men de to, du sidder og snakker med i weekenden, de ved godt, du sagde, det der, det er da det værste lort. Så hellere bare stå inden for det. Find det rigtige ordvalg, så siger det der, det stoler jeg sgu ikke på, det må jeg sige, jeg er sgu ikke tryg ved det. Men folk er så bange for at blive sorteret fra. Folk er så bange for at stå alene. Men den eneste styrke, der findes, det er at stå alene. Kan du stå alene, så er du for det første ikke bange for at miste, for jeg kan klare mig alene. For det andet, så får du en energi og en styrke, der gør, at du kommer aldrig til at stå alene, for alle vil gerne have det. Så det her med at tro, man står alene, når man stikker ud, nej, så kommer alle de andre, som også tør. Så det er lidt den der fornemmelse af, at når folk de går i en retning, når jeg så går den anden retning, hvor jeg, altså årsagen til, mange mennesker ikke tør gå den anden retning, det er, fordi de tør ikke gå alene. Men virkeligheden er, at på det sekund, de gør det, så kommer alle de andre, som heller ikke tør, men som bare mangler den første, der gør det. Du kommer aldrig til at gå alene. Det findes ikke. Du sidder ikke med den ideelle tanke eller den ideelle følelse. Nej, den følelse, du har, den er der mange, 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 mange mennesker, der har. Den tanke, hvor du tænker, Gud, hvor er jeg genial, den er der mange, 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 der har haft før dig. Der er bare ikke nogen, der er eksekveret på den. Så hver gang mennesker går ud og kalder sig selv genier, vil jeg bare sige, jeg må skuffe jer. Der findes ikke genier, fordi der er mange andre, der har tanken, der bare ikke har eksekveret på den. Så vi har en tendens til, at vi vil gerne stikke ud og være noget helt specielt. Der er ikke nogen, der er specielle. Der er ikke nogen, der opfinder den dybe tallerken. Der er mennesker, der har boet på den her jord så mange millioner år eller 100.000 år. Men vi er ikke så geniale. Alle strukturer er bygget ens op. Og hver gang der er nogen, der får en virksomhed til at fungere, så tænker man, hvor er du genial. Når du går ind i strukturen, er den man til bæren med hans fire ansatte. Det er bare gjort lidt større. Der findes ingen genier. Der findes bare, hvem der eksekverer på det, og hvem der tør gå lidt længere end andre. Så det der med, at mennesker gerne vil, jamen jeg er sindssygt, jeg er den hurtigste i verden, ja, af dem, der er stillet op. Ja, jeg er den bedste fodboldspiller, ja, af dem, vi ser på. Der er ikke nogen, der ved det, fordi der render masser af mennesker rundt omkring alle mulige steder, som gør alt muligt. Dem ser vi ikke, de har ikke behov for det. Så vi har et forvrænget syn på at være de bedste. Hvorfor vil vi være de bedste? Hvorfor vil vi ikke bare være gode og være glade? Når vi skal være de bedste, så efterlader vi nogen af bagved os, der er dårligere end os. Hver gang du vil have ret, så efterlader du en, der har uret. Hvad er det for en verden? I stedet for at balancere den imellem, at vi deler vores viden ud, at vi gerne vil gøre andre mennesker gode og glade, så opdager du lige pludselig, så er du aldrig alene. Når du gør noget godt for andre, så kommer du aldrig til at stå alene.
Og det er jo noget, du kan tage med dig. Det er en styrke i dig selv, du kan tage med dig hele livet, fordi du kommer til at stå i det her en milliard gange i dit liv, og du kan vælge hver eneste gang at lade den der frygt for, hvad tænker andre, hvad burde jeg gøre, og hvad siger andre nu til det. Den kan man lade styre resten af livet, eller også kan man vælge at være en, der bare siger, okay, jeg tager slagene, jeg står stille her.
Ja, og så skal du være klar over, at vi alle sammen, mange af os, vi får børn. Og den rejse, som du ønsker dine børn, du ønsker jo selvfølgelig dine børn det bedste i livet. Men dine børn er ikke genier. dine børn, de får det, du giver dem. Så du giver dem også din ubegrænsede eller din begrænsethed. Hvorfor ikke give dem din ubegrænsethed? Og det vil sige, når du er modig at tage dine skridt og tage dine kampe, så giver du dine børn det samme. Muligheden for at tage deres kampe og ikke bare mærke efter, hvad alle andre mennesker siger. Men hvis ikke du tør vise, hvem du er, så begrænser du også dine børn i. De skal heller ikke vise, hvem de er. Så de kommer til at videregive den konflikt, du render rundt med inde i kroppen. Så selvom du vil dine børn det bedste, så ender du med ikke at kunne det bedste, for du har ikke løst dit eget shit. Så vi er nødt til at være opmærksom på, at den modstand, vi møder i vores liv, den skal vi løse, for ellers viderebringer vi simpelthen fanen til vores børn. Og så kan vi fandme slås med det igen. Så kan vi stå og sige, nej, lad være med det der. Det ved jeg, det er en dårlig følelse. Det er for sent, for dine børn gør ikke det, du siger. De gør det, du gør. Så vi kommer til at gennemleve det gennem flere generationer, hvis ikke vi tager fat i vores eget shit og siger, jamen, det her det er vigtigt for mig, det er vigtigt for mine børn, det er vigtigt for mine børnebørn. Jeg er nødt til at gå forrest her, jeg er nødt til at være nysgerrig, jeg er nødt til at ture stille mig ud. Når alt kommer til alt, og du går hjem og lukker din dør, hvor mange mennesker har du så brug for? Din familie, niks vejder. Det er dem, du skal være tro overfor, ikke dem, du sidder og drikker bajer med, eller dem, du sidder med i virksomheden. Penge gør dig ikke glad. Jeg har mødt så mange mennesker, der er så fattige, at de kun har deres penge. Men systemet bygger op omkring penge. De bygger ikke op omkring den stærke følelse af, hvem er jeg?
Ja. Det er fantastisk. Og det er jo, jeg kan lige høre nogen sige, når du sætter ord på de her ting, så jeg kan lige forestille mig nogen, der tænker, jamen altså, det giver så mange ar på sjælen, og nogle gange ture at stå derude på holdepladsen for lusinger, så det vil jeg egentlig ikke have mine børn, de skal udsættes for. Altså, men du er jo en lysende inspiration i at sige, men det er det hele værd. Det er, er det, tror du, det er rigtigt for alle at ture og leve
nej,
det liv?
Nej, jeg kan ikke tale for alle.
Nej.
Altså fordi, at det findes ikke alle. Vi er nødt til at kigge på os selv som enkelt individer. Men det, jeg ved, der virker for alle, det er at være tro med sig selv. Det virker for alle. Hvad troskabet så er, at jeg vil passe ind. Jeg har det bedst, når jeg passer ind. Så er det det, der er dit troskab. Så skal jeg ikke prøve at jogge dig ud over grænsen. Men mennesker skal finde ud af, hvordan er jeg tro ved mig selv? Og hvad er det, jeg gerne vil give mine børn? Hvad er det, jeg gerne vil vise mine børn? Og hvis ikke du har det rigtige afsæt, så tager vi hurtigt afsæt i et egoistisk billede af, hvem er jeg, og hvad vil jeg gerne være? Men hvis vi tænker en gang længere, tænker, hvad er det, jeg gerne vil skabe for mine børn? Hvad er det for en grobund? Den skaber du allerede, inden du bliver far. Der er du allerede i gang med at skabe en grobund, der er du bare ubevidst.
Ja.
Når børnene kommer, begynder du at tænke over det, men så har du allerede levet dit liv i så mange år. Så det kræver en stor bevidsthed at tænke, jamen, nu tænker jeg på mine børn. Hvad med mine børnebørn? Skal jeg sidde, når jeg bliver gammel, du ved, som 80-90-årig, og nyde livet og se produktivt på mine børn og børnebørn, og se, de har lært at leve livet, de træffer sunde valg, de er glade, og de er stærke nok til den sorg, der kommer, den kan de gå imod, de går ikke og gemmer sig. Eller skal jeg som 80-årig sidde og kigge, nej, her, og næsten lukke af over for dem, for jeg kan næsten ikke bære deres smerte, der er ikke nogen af dem, der har lært at træffe en beslutning. Der ligger selvfølgelig en sandhed i midten. Jeg ved bare, at jeg kommer et sted fra, hvor jeg altid har kæmpet for, at mine børn skal ikke være en del af mit afkom fra en mor som luder, og en far som Alfons og alkoholiker, og søskende, der har måttet slås hele livet. Jeg gør noget andet, og det er ikke nok, jeg siger det. Jeg må gøre det. Og i den rejse, hvor jeg går ud og gør noget andet, der åbner der sig hele tiden en ny dør, og hele tiden en ny bevidsthed, som gør, jamen Kim, så kan du jo aldrig slappe af. Nej, gud skal tak og lov for det, fordi så længe min dagligdag den giver mening, så tror jeg på, at jeg bliver rigtig, 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 rigtig gammel. Den dag min hverdag ikke giver mening mere, der tror jeg kraftedeme, at der går vores liv i stå, og der dør vi. Vi oplever så mange mennesker, når de går på pension, så dør de. Fordi der er ikke noget at stå op til. Der er ikke nogen mening i deres liv mere. Det, de troede, de skulle ud og nyde, der mistede de så stor en del af deres identitet, så kroppen går simpelthen i chok. De føler sig ensomme, de føler ikke, at det der med, at nu skal jeg være den bedste farfar. Jamen børnene kommer ikke, fordi det har du ikke lært dem, du har arbejdet hele dit liv. Så du har ikke lært nærvær med dine børn. Nu arbejder din søn, nu arbejder din datter, og når du så kan sige, jeg savner jer, ja, det skulle du have tænkt på, da de var små. Nu har du lært dem at arbejde røven ud af bukserne, nu kan du se på, at dine børnebørn, de bliver også forsømt. Og da du ikke har fået den stærke relation til dine børn, så vil de ikke bare overgive børnebørnene til dig, fordi du er ikke den bedste udgave. Så nu lige pludselig har du tid til at være den bedste udgave, men du kommer til at stå ensom. Så lær dine børn meget tydeligt, hvilken betydning du har, eller de har, og vis det gennem kærlighed, øjenkontakt og anerkendelse, fordi du skal leve med dem resten af livet.
Og du, og der, det, det, der lige hviler et kæmpe ansvar på dig, når man så vælger at sætte børn i verden, fordi man kommer til at have så kæmpestor en betydning for, hvad for et udgangspunkt de går ud med i hvert fald.
Man kan sige, at det menneskeskabte ansvar er stort. Hvis vi går helt tilbage til vores rødder, så er vi jo ligeglade med vores børn. Dem slap vi, når de kunne gå. Skulle de klare sig selv. Sådan var det bare. Så de her meget, meget stærke følelser, der er imellem mennesker, det er noget, der er menneskeskabt. Så vi skal også forstå, at der er nogen, der ikke har det. Der er nogen, der siger, at de må klare sig selv. Og så kalder vi det omsorgssvigt, og vi kalder dem alt muligt, men der er altså blomsterbørn som mig, der pludselig springer op, bum, så kan de noget andet. Så vi kan ikke sige, hvad der er rigtigt og forkert. Vi kan kun vælge en retning, og det er din. Så hvordan du anskuer livet, det er dig, og det skal du kunne stå til måls for. Så hvis du vælger at arbejde 24 timer i døgnet, så må du stå til måls for det konsekvens, det har for dine børn. Så må du danne en virkelighed, hvor du siger, det er rigtigt, det er mig, der har valgt det. Det er det, jeg vælger at leve med. Jeg har gjort alle de her ting. Jeg kan hjælpe dem økonomisk, følelsesmæssigt, ved jeg ikke en skid. Men hvis ikke du har historien på plads, så bliver du et op af skyld og skam. Det vi ved i vores samfundsskabte liv, det er, at det som de langt de fleste mennesker har til fælles den dag, de står og skal dø, det er, at de vil ønske, at de havde brugt mere tid med deres børn, deres familie, deres kone. Der er ingen, der taler om penge og job. De snakker om alt sammen, der er det følelser. Så hvis vi skal gå helt ud til kanten og træffe den erfaring, få den erfaring, som mennesker med den største livserfaring har, det er trods alt dem, der er ved at stå af. Og der bliver alt, hvad du siger og tænker, det bliver en prioritering. Der er det, de taler om. De vil have givet mere kærlighed. De tog ikke den chance, de gerne ville. De fik ikke den kærlighed, de godt ville. Så hvis vi skal træffe den erfaring, så har vi et kæmpestort ansvar.
Ja, og det er jo... Det er ikke der, de sidder lige og tænker, ah, skulle lige have arbejdet 5 timer længere.
Ej,
hver dag.
Det kan jeg love dig for.
Et par timer mere. Det er, måske skulle man faktisk have hentet dem lige til lidt tidligere i vuggestuen, og alle de der ting, der popper op. Ikke? Så det er det, og det er jo alle de ting, du har sagt indtil nu, det er jo sindssygt inspirerende i forhold til at danne nye tanker og perspektiver og så videre. Så kæmpe gave til alle, der lytter med her. Jeg kunne godt lige tænke mig, at du også lige sætter ord på, Kim, en form for krise. Der er frit valg på alle hylder. Et eller andet, du selv har gået igennem. Og hvordan, fordi nu har du har det stående her. Jeg elsker jo dit citat her. Med stjerner fødes i deres tilgang til modgang. Så jeg sætter lidt ord på både en krise, hvordan du har håndteret den, og hvordan kan vi bruge det her, den her metafor?
Jamen, altså stjerner fødes i deres tilgang til modgang, er jeg jo selv sindssygt stolt af. Fordi at da jeg fandt på det citat, og igen som jeg siger, der kan være mennesker på den anden side af verden, der har fundet på det samme. Men da det faldt ind i min mund og smagte, der var det mit liv. Der var det, jeg kunne se. Jeg er blevet den, jeg er, på grund af den tilgang, jeg har til modgang. Jeg lægger mig ikke ned, når der er modgang. Jeg bliver ved med at rejse mig op igen. Og jeg lærer noget af hver evig eneste fald. Så faktisk vil jeg sige, at det er kommet dertil, at jeg er ikke bange for at falde, for jeg ved, hvor god jeg er til at rejse mig. Og det er det, der gør, at jeg kan blive ved med at udvikle mig. Jeg prøver på at slippe frygt, og jeg prøver på at slippe angst. Og kriser har jeg masser af. Men da jeg ikke symboliserer det med en krise, men en udvikling, så oplever jeg det ikke voldsomt. Men det er da selvfølgelig klart, at der, hvor jeg kommer, det er sådan, at nu er jeg igen inde på noget videnskabeligt, at vi mennesker danner vores identitet mellem vi er 0 og vi er 7 år gamle. Det er der, hvor der ikke er nogen kritisk sans. Det er der, hvor hvis vi går helt tilbage til vores oprindelse, så er det der, det er allervigtigst for mennesket at overleve, så derfor kopierer vi alt omkring os. Det er den mest intelligente ting, der foregår i mennesker, det er jo at overleve. Så de kopierer alt. Det tager ikke hensyn til, om det er godt eller dårligt. Så jeg har jo lært rigtig meget mellem, jeg var 0 og 7 år gammel, som ikke var produktivt. Og den del ligger så dybt i mit fundament, at hvis ikke jeg omgås med de rigtige mennesker, og det vil sige, at det miljø, du er en del af, du bliver aldrig større end det miljø, du er en del af, tillader. Så hvis du bliver i det, som jeg siger, at når du vokser op i lugten af lort, så lugter lort slet ikke dårligt. Det vil sige, at du kan blive en del af den tryghed, men så kommer du aldrig til at føle storhed. Der vil altid være en lugt af lort. Og det vil sige, at i mit grundfundament, når det sprækker, så lugter der af lort. Og det vil sige, når jeg går i krise, hvis jeg er for længe sammen med mennesker, som ikke ønsker mig det godt, hvis jeg er for meget sammen med kritiske mennesker, hvis jeg er for meget sammen med mennesker, der sætter spørgsmålstegn til, hvem jeg er, så bliver mit 0-7 år, det bliver trigget. Og så mærker jeg, at jeg har det dårligt. Så pludselig så kan jeg næsten give dem ret i, gud, hvad laver jeg her? Jamen, jeg er sgu da for dum til at være her. Altså, nej, hold kæft, hvor er det pinligt her, sidder jeg og udtaler mig om alle mulige ting. Og sådan er det med alle mennesker. Mit er bare voldsomt. Hos nogen, der har et sundt ego og vokset op med noget stærkt, jamen de har en stærk tillid til sig selv, men det er det, de dykker ned i. Og det vil sige, at nogle mennesker, der har et stærkt 0-7, når de får en krise, og dukker ned i 0-7, så vil den være, det skal du sgu nok klare. Ja, det bliver da super fedt. Så derfor dykker de aldrig specielt dybt i en krise. Jeg dykker altid dybt i en krise, men jeg er altid overbevist om, at jeg kommer op. Det er min overlevelse. Så jeg er ikke bange for at dykke dybt, for jeg kan holde vejret lang tid. Og det er jeg overbevist om. Så derfor så er jeg ikke bange. Jeg kan oven i købet være i det og tænke, hold da kæft, en følelse, der kom der. Det er da for sindssygt. Og så kan jeg dele ud af den. Det er min gave i dag. Så jeg taler til følelser, der er i alle mennesker, i en dybde, så alle kan forstå, at jeg er ikke Superman. Men jeg kan rejse mig op, og jeg kan smile. Og det sekund, jeg smiler og griner, så renser det min tavle, og så har jeg en tro på i morgen. Så kriser, jamen jeg er jo blevet skilt. Det har været min dybeste krise at man erkende, at jeg ikke kunne blive i de ægteskaber, som jeg var i, som jeg fik børn med. Fordi det sidste, jeg ville gøre, det var at svigte mine børn. Men jeg kom dertil, hvor jeg svigtede mine børn i ægteskabet. Jeg kunne ikke blive den udgave, som jeg havde en drøm om. Som da jeg drømte om at blive professionel fodboldspiller på et tidspunkt, måtte jeg opgive drømmen. Fordi jeg kunne ikke. Mine ben var simpelthen, jeg var ødelagt. Den mand, jeg gerne ville blive, kunne jeg ikke skabe i de ægteskaber, jeg var. Var det deres skyld eller min skyld? Nej, det var ligesom en shoes. Du blander rom og cola. Den smagte bare ikke godt. Så de blev ikke den bedste udgave af sig selv sammen med mig. Og jeg blev det ikke sammen med dem. Og det var jo selvfølgelig et nederlag på familiefronten, at jeg ikke kunne være den far, jeg gerne ville være. Så måtte jeg ud og finde røde biler og holde fokus på de røde biler. Ligesom at sige, jamen, så er det det, jeg har fokus på. Så jeg måtte blive den bedste far i den udgave, jeg er. Tro på, at mine børn kom tilbage og delagtiggøre dem i den smerte, jeg vidste, de bare rundt på. Og det har jeg heldigvis gjort. Så det har været kriser, men det er også kriser, når mine børn løber ind i smerte, og jeg ikke kan løse det, selvom jeg ved, det skal jeg heller ikke. Den skal de løse, men jeg vil gerne overbevise folk om, at jeg er værd at elske, så bærer jeg deres smerte. Så jeg har den, ligesom du har en dyb lyst til at få anerkendelse. Når jeg er ude af balance, så har jeg brug for anerkendelse. Jeg har brug for nogen, der siger, du er god nok, Kim. Og der er det, at det miljø, du har omkring dig, de skal kende dig, de skal også vide, at ja, jeg er verdens stærkeste mand. Det er jeg, men jeg er også den svageste. Hvis ikke de er der, hvis ikke jeg kan vise det, hvis ikke de kan samle mig op, når jeg er der, så bliver jeg ikke den stærkeste. Men det er, når jeg har en erkendelse af, at jeg svinger, og det er fint, så gør det ikke noget, for det er helheden, der gør mig til det, jeg gerne vil være. Det er ikke, at jeg falsk skal vise, hvor stærk jeg er. Nej, det er at vide, at min smerte er med til at gøre mig stærk. Så kriser har jeg masser af, og jeg ønsker ikke at leve uden kriser, fordi de maler mit livsmaleri. De er med til at skabe de nuancer på mit livsmaleri. Så jeg frygter ikke smerte. Jeg er også klar over, at jeg kommer til at få mere af det. Der er mennesker omkring en, der dør. Nu døde Maradona i går, ja. Og jeg var dybt overrasket. Jeg stod i Frankfurt Lufthavn, og jeg begyndte at græde. Tænk, hold nu kæft, hvad sker der, mand? Men den mand har været en del af min overlevelse. Når jeg rendte rundt nede på græsset søndag morgen, når mine forældre lå og slog, så lå jeg og råbte Maradona, 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 og sparkede bolden ind, og folk kom ud, de har ikke fået søvn ud af øjnene til, hold kæft, kan du ikke tige stille? Han betød så meget for mig, han var så meget en stor del af det, jeg gerne ville være, den drøm, jeg gerne ville opnå, så han var et kæmpe drivmiddel, og det mærkede jeg i går, da han døde. Så var der noget i min identitet, der blev ramt. Og sådan er livet bare. Du kan ikke leve uden at mærke smerte, men det, jeg blev glad for, tænk den betydning, der har for mig. Så når der er mennesker, der forlader dig i nærheden, og du bliver rigtig ulykkelig for det, så husk at være taknemmelig over, at mennesker har kunne aktivere den stærke følelse i dig. Tænk, hvis de forsvandt, og du ikke mærker noget. Så smerte er der for at minde om noget. Så når man er blevet skilt, og jeg besøger en smerte i et ægteskab, så husker jeg mig selv på, den smerte er der, fordi jeg stadig elsker dem. Så jeg har stadig i dag et tæt forhold til mine ekskoner, og de ved, jeg bruger ordene ordret, at jeg elsker dem. De har givet mig noget i livet, der er med til at give mening til, at jeg står op hver dag. Jeg bakker dem op og støtter dem i det omfang, jeg kan, fordi den ene har en fantastisk mand, som jeg har et sindssygt samarbejde med, som kunne, hvis vi brugte mere tid sammen, kunne blive min bedste ven. Altså, så stor respekt har vi for hinanden. Den anden er ugift, og jeg er der, hvis der er noget. Fordi jeg kan ikke være den bedste far i verden, hvis jeg accepterer, at deres mødre har det dårligt. Så jeg er nødt til at gå forrest som forbillede og gemme den smerte, jeg bar sammen med dem, men huske på den glæde, der fik os til at få børnene. Og det er der, hvor min læring den ligger i nogle gange, så kan jeg blive så stolt af mig selv. Tænk en gang, det lykkedes dig igen, Kim. Hold kæft, var du sej. Fordi det er ikke altid følelsen er med mig. Men det er min retning. Så må jeg gå ud over følelsen og gå igennem det kolde vand. Og når jeg kommer over på den anden side, så er vand. Jeg kraftedeme igen. Hvor var det fedt, mand. Hvor er jeg stolt af dig, mand. Når jeg står i spejlet og børster mine tænder, og endnu en gang lykkedes at få et resultat, hvor jeg kunne mærke, der var ro i mine børn, der var ro i min ekskone, hvilket jeg stadig har følelser for. Og det lykkedes mig at få en kone, som, altså, min kone i dag, Hun er 85% af den lykke, jeg står i. For hun kommer fra et miljø, hvor hun kun har lært at skinne. Hun er min sol. Hun skinner på mig hver dag. Så meget af den tvivl, jeg har båret rundt med i mit liv, den forsvinder som dukken på solen, når jeg er sammen med hende, eller dukken på vinduerne. Så det er en gave, at jeg har fundet hende. At jeg kan sidde og komme med så dybt et interview i dag, det er Pernille, der har været grobund for, at jeg kan komme ud og sige tingene, fordi hun er 100% ren opbakning.
Fantastisk. Og tak, fordi du deler det også. Og jeg må sige, at jeg fik gåse ud både nu, og også da du delte det her med Diego Maradona her. Ja. Fordi det var lidt interessant. Det var i går. Det er ikke sikkert, at den her podcast lige kom ud samme dag, men når der nogen gange hørte, så er det altså i... Det var i går, han døde, Maradona. Mm. Og han er jo også, et billede på en, der har været ude i alt muligt og levet et udfordrende liv og kommet fra ingenting og så videre. Men han er jo... Han har været et lysende eksempel, ligesom dig selv, og en inspiration for mange. Og det er jo interessant det der med, hvad er det, der kan gøre, at man render rundt derude på græsset, mens tingene de vælter inde bag murene. Ikke? Hvad er det, der kan gøre, at du alligevel holder modet oppe der? Og nogle gange så er det nogle af de her metaforer og ord og sætninger, som du har bombarderet os med i den her podcast. Så det er dybt taknemmelig for. Nogle gange så er det jo dem, der sidder fast og gør, at vi fortsætter.
Det er der ingen tvivl om. De ord, vi tør lægge ord på, det bliver vores virkelighed. Så vi skal lede efter det stærke alfabet, vi skal lede efter den stærke ordbog i vores liv. Fordi alt, hvad du siger, har en værdi, og den værdi går du ud og udlever. Så når først ting bliver til ord, så bliver det din sandhed. Så lad være at bruge ord, som det kan jeg ikke finde ud af, det er jeg dårlig til. Ej, der er jeg også bare til grin. Alle de her ting bliver din virkelighed. Så alle de ting, der ikke er produktive, skal du rive ud af din ordbog. Du skal bruge stærke ting, der bygger dig op. Fordi den eneste, du skal gå i seng med hver evig eneste dag resten af dit liv, det er ham, du ser i spejlet, når du børster tænder.
Ja.
Det er ham, der er den vigtigste, der bliver bygget op. Det er ham, du skal holde ud hver dag.
Ja. Og det er ham, der skal være med til at skabe hele fundamentet for dit liv. Accepten, som har ligget meget i de ting, du taler om. Acceptere, hvordan tingene er.
Ja.
Skab retningen. Opbyg de nærmeste. Den gruppe er de nærmeste, som kan få dig til at flyve
klart.
Til næste.
Helt klart. Og tit må vi erkende, at det miljø, vi er vokset op i, ikke har evnen til at få dig derhen, hvor du gerne vil. Så nogle gange, så kommer vi til at føle, at vi skal give slip på noget, vi ikke har lyst til. Men hvis din retning er tydelig og stærk nok, så er du nødt til det. De kan altid stå på en mellemstation. Jeg plejer at sige, at hver gang jeg rejser mig energimæssigt, eller stedmæssigt, eller erfaringsmæssigt, så prøver jeg at danne et billede på, at når jeg begynder at ytre mig, så er det som at stå på en station. Dem, der skal med på min rejse, de har pakket kufferen. Og de er med. Dem, der ikke har pakket kufferen, de må støde på en anden station, når de forstår meningen. Og hvis ikke de står på, jamen så skulle vi bare ikke være sammen. Det får mig ikke til at stoppe det, som jeg tror på, og det, jeg gerne vil. For jeg ved, der, hvor jeg gerne vil hen, står der andre mennesker. Jeg kan altid danne nye relationer. Du står aldrig alene. Det er en indbilling.
Så længe du tør at stå ved dig selv, så er der altid nogen, der er ligesom dig. Du er ikke et geni. De er rigtig gode at huske dem der.
Lige præcis. Lad være gå efter at være geni, for du bliver det ikke. Der er mange andre, der har tænkt dine tanker. Der er mange andre, der har gjort det samme. De er bare ikke gået frem. Frygt og angst er årsagen til, at du ikke ser, hvor dygtige alverdens mennesker er.
Ja.
Muligheden for at blive udskilt, for at blive gjort til grin, for at blive gjort pinlig, for at blive udstødt, det er årsagen til, at mennesker ikke vokser deres potentiale ud.
Ja, og det er glad for, at du er med til at lyse på, at vi skal ture og gøre det alligevel. Ture og lyse på os selv og finde det ægte selv frem.
Lige præcis, og være nysgerrig på det.
Jeg har jo, jeg kunne stille dig 100 spørgsmål mere, men jeg tænker, vi skal til at, du har også mennesker, du skal coache her om ikke så længe osv. Jeg har sådan en samarbejdspartner, der hedder Virtualist, der laver sådan nogle pakker med spørgsmål, og der er simpelthen så mange, jeg også har lyst til at stille dig. Nu vælger jeg to, og så har jeg lige selv de sidste hurtige spørgsmål her til sidst. Så et af de her spørgsmål, som de stiller i, det er jo sådan noget, man kan spille med sin partner osv. Det er product placement det her, men jeg synes simpelthen, de er så fede, så jeg vil gerne reklamere for dem. Men hvad er dit største ønske for det kommende år? Og vi sidder lige nu den 26. november eller sådan noget. Hvad har vi i dag?
Mit største ønske for det næste år, det er, at vores mundbind bliver lagt væk, og tvangsvaccinen bliver fjernet.
Ja.
Det er mit største ønske for næste år. Jeg tænker ikke kun i mig selv, jeg tænker i offentligheden, jeg tænker i menneskeheden. Jeg vil tilbage til en hverdag, hvor vi kan kysse og kramme, og vi kan sætte nogle mål, som ikke andre styrer for os.
Og på Facebook-siden, Den Mentale Kriger, der kommer der jo nogle heftige videoer op, som jeg klart kan anbefale, hvis du ikke allerede har set dem, så gå ind og se dem, hvor at man går meget mere dybden med alt det her. Og tør at gå ind i den storm og kamp, der er lige nu, hvor at, du har mod til at dele vandene, og det kræver nogle cojones, fordi det er en kamp, du ikke behøver at tage, men det er en kamp, du tager, fordi du altid du står ved dig selv.
Ja, men altså, vi er lidt tilbage til der, hvor folk de siger, at mange belyser mit mod. Men for mig er det ikke mod, jeg kan ikke lade være. Jeg har ikke mod til at lade være. Følelsen af at lade være, den er meget værre for mig. Så når jeg går ud og siger de her ting, så er det fordi, at jeg har en dyb holdning til, at det er uretfærdigt, det der sker. Jeg kan ikke lade være. Jeg er nødt til det. Så det er ikke noget med, at det kræver store coronas. For mig det kræver det meget mere at lade være.
Ja.
Ja.
Det giver mening.
Ja.
Vi tager lige et værd til lidt mere, som det sidste af dem her. Hvad vil du lykønske dig selv med om et år fra nu?
Jeg vil lykønske mig selv med endnu en gang at have været... en fantastisk far, en fantastisk mand, en fantastisk udgave af mig selv, som bliver en evigt rejse. Det er min familie, der er tættest på mig, og så længe jeg kan blive ved med at holde fokus på, at det er familien, det er en enhed, det er mit team. Så længe jeg har fokus på mit team, så ved jeg også, at så kommer det bedste af mig også til syne. På det tidspunkt, hvor det drejer sig om mig, så bliver jeg ikke den bedste udgave. Så længe, altså som jeg siger, den bedste fodboldspiller er ham, der vil vinde på holdets vegne. Det er der, han får sin succes. Og den har jeg også taget med mig. Jeg har ikke altid været den bedste holdspiller i fodbold. Men jeg er en rigtig god holdspiller udenfor, hvis værdierne er i orden. Så jeg går efter mine værdier, så jeg håber om et år, jeg kan lykønske mig selv. Også at jeg har en ny bog på vej, selvfølgelig.
Ja, ja, præcis. Ja,
ikke? Og den glæder jeg mig også rigtig meget til, som også går i dybden på, hvordan jeg arbejder. Så jo, den vil jeg også gerne lykønske mig selv med.
Ja, hvornår kommer den ud?
Til juni, tror jeg.
Juni, ja. Jamen, det er mange, der vil glæde os til.
Ja.
så det var, nu snakker vi sådan lidt længere om fremtid. Hvad er noget, der sådan lige her i den nærmeste fremtid, er noget, du vil gøre eller opleve, som vil bringe et smil på læben af dig selv, og måske også andre?
Men jeg ligger og leger med nogle tanker, som jeg ved ikke, om de bliver virkelighed, for jeg skal ind og mærke, om jeg kan identificere mig selv i det. Men jeg har jo en stemme, som der er rigtig mange mennesker, der lytter til. Og jeg synes også, at nu kom mit limbiske system. Jeg synes også, det er fordi, nu begynder jeg at begrænse mig selv i at rose mig selv. Og hvis vi så skal snakke forbi den, så er jeg faktisk pissegod til at komme ud med mine budskaber. Og jeg synes, mine budskaber skal ud og runge i verden. Så et smil på læben, det kunne være, at jeg måske... lavet en folkebevægelse, som slog rigtig hårdt i forhold til de uretfærdigheder, jeg mærker.
Stærkt. Jeg tror, hvordan skal man sige det? Der er noget at gå efter, eller hvad man kan sige. Der er, fordi du rammer mange, og du taler lige ind i det, mange tænker, og mange egentlig har en holdning til, og er meget enige i også, som bare ikke lige tør at rykke på det, eller ikke lige får rykket på det. Så tak, fordi du gør det, og tak, fordi du inspirerer, både til personlig udvikling og til at stå fast i sig selv, og også kæmpe mod noget, når vi føler noget, det er ikke helt rigtigt, når noget det virker forkert, eller uretfærdighed, eller hvad det kan være. Hvis du lige skulle give et råd til lytterne, lige nu her, hvad vil, til dem, der lytter med til den her podcast, hvad vil det være, at du har givet rigtig mange her den sidste time? Men,
ja. Altså, du er din egen begrænsning. Det er ikke et spørgsmål, om andre tror på dig. Det er et spørgsmål, om du tror på dig. Så hvis jeg skulle give dig et rigtig godt råd, så skal du starte med at snakke med dig selv om morgenen. Jeg har nogle små ritualer. Jeg står op, og så klapper jeg i hænderne hver morgen og siger, at det bliver en fantastisk dag. Så fortæller jeg, at jeg elsker min kone. Jeg snakker jo ikke med mine børn om morgenen, men jeg husker mig selv på, hvor jeg er heldig, at jeg har sådan nogle fantastiske børn. Det vil sige, at jeg aktiverer den grundfølelse, som jeg vil gå rundt med resten af dagen, den aktiverer jeg for morgenstunden. Hvis mennesker kunne gå ind og gøre noget lignende, finde deres egen positive ritualer for morgenstunden, så ville de få et chok over, hvilken påvirkning det har for dem resten af dagen. Resten af deres liv.
Så tag den ene ting med, og så have alle de andre ting her i baghovedet, så kommer der til at ske ting i dit liv. Det tør jeg godt at skrive under på. Hvad hedder det? Hvis du skulle anbefale en, jeg kunne interviewe, hvem skulle det så være?
Ali.
Som sidder hernede?
Ja.
Ja. Som har selv været igennem nogle barske ting, og selv truffet ikke så heldig beslutning, kan man godt sige.
Ali, han er min muslimske søn, og vi griner lidt af det. Ali er en slagkraftig fyr med et kæmpe hjerte, som kan være et forbillede for rigtig mange i at rykke sit liv, rykke sin mening. Ali har en kompromisløs måde at sige tingene på, og en ærlighed, og så er han en rigtig god historiefortæller. Og ligesom jeg kan røre mennesker med min stemme, så kan Ali det samme. Og jeg er meget inspireret af den person, Ali er. Fordi han er, når jeg siger, at jeg er både hård og jeg er blød, så er Ali meget hårdere og meget blødere. Men det er det, jeg beundrer ved ham. Han er en fantastisk fyr, og han har noget virkelig godt på hjertet. Og dem, der kommer i berøring med ham, oplever også en stærk energi.
Det fornemmede jeg lige, da jeg hilste på ham kort her tidligere. Så ja. Den bliver lige noteret ned.
Ja. Ja, der vil også være Anders Feldt, der sidder i huset. Som Anders Feldt er ubetinget den bedste behandler, som jeg nogensinde har mødt, og jeg har mødt rigtig, rigtig, rigtig mange. Og behandler, er det så det, han gør med hænderne? Nej, det er kombinationen af det, han gør med hænderne, og den stemme, han har, det han ved. Han har en voldsom viden om mennesker og mekanismer, og den bruger han sammen med sin behandling. Så hans måde at anskue livet på, der kan du komme med en tom kuffert, og når du går ud af døren, skal du have en kuffert med dig. Så der får du en vidensbank, som får dig til at sætte spørgsmålstegn ved livet, men også samtidig, at du tænker, okay, det er jeg nødt til at kigge på. Meget, meget, meget intelligent mand.
Det lyder som om, at jeg har et par podcast-episoder foran mig her. Ja. Det er i hvert fald noget, jeg vil gøre med kæmpe stor nysgerrighed og interesse.
Ja.
Og god tillid til, når det kommer herover fra stolen over for mig her, så er der noget pondus i det.
Ja.
Hvad hedder det? Jamen, så er der kun tilbage at sige, hvis man er interesseret, hvis man nu skulle være en af de få, som ikke lige har stødt på dig i sit liv, hvor kan man støde på dig henne? Der er en Facebook-side.
Ja, jeg har en Facebook-side, der hedder Den Mentale Kriger. Jeg har faktisk to. Jeg har en sportside, og så har jeg en debatside. Og så har jeg en hjemmeside, hvor at jeg lige faktisk PT er ved at lave et mentalt udviklingsprogram for unge mennesker mellem 13 og 19 år. Som er en kæmpe succes, men som bruger mange af de redskaber, som jeg har siddet og snakket om her i podcasten, som er de simpleste. Altså livet er jo voldsomt simpelt, men der er kun penge i at komplicere det. Så jeg har det sådan, at mit liv skal være så simpelt som muligt, så de udfordringer eller de situationer, som jeg beskriver inde på mit online forløb, og så siger jeg, at der kun er penge i konflikt, og så alligevel så koster mit online forløb, det koster penge. Men det, der er, jeg vil ikke engang sige forskellen, fordi jeg skal ikke udgive mig for noget, men det er min livsfilosofi, der ligger derinde. Simple redskaber til at stoppe og have det godt. Simple redskaber til at ændre din hjerne. Simple redskaber til at få gode vaner, som man pludselig tænker, Gud, hvor er det nemt og simpelt. Det er sådan, jeg gerne vil have, mennesker skal leve deres liv.
Og jeg er slet ikke i tvivl om, at min knægt, han er lidt større, så vil jeg slet ikke være i tvivl om, at det var noget, han ville få lov til at lytte til. Og en halvandet år, så det er måske lige til nok. Men, men hvad hedder det? Kæmpestort tak, fordi du er den, du er, og du har inviteret mig herind, og den inspiration, vi får givet til lytterne nu her, og til alle de videoer, der ligger ud, til den kæmpestore forskel, du gør på mange forskellige måder. Jeg vil klart anbefale at komme til foredrag og coaching og whatever, alle de her ting, du laver, Kim. Og jeg stødte jo på en tilfældigvis for et stykke tid siden, som havde været en af dem, som havde fået de her videoer i deres sportsklub. Så det var de rigtig glade for. Det gjorde en kæmpe stor forskel. Så bliv ved med at gøre alt det, du gør. Og til jer derude, så tjek lige alt det her ud. Men udover alle de ting, du gør for alle andre, så er i hvert fald stort tak for mig, fordi du lige vil være med i den her podcast.
Det, du skal være klar over, og det er også noget, vi var inde på, det er, at det her, det har været et fantastisk interview. Og de ting, der kommer ud af min mund, kommer kun ud, for du inviterer til det. Så når du sidder her, og er den, du er, så er du med til, at det, der kommer ud her, det bliver så godt. Når mennesker skaber et miljø for hinanden, så blomster man, og så får man det bedste ud af mennesker. Så produktet af det her, det kan jeg sige tak til dig for. Så selv tak.
Tak, og jeg får brug for en krammer her bagefter.
Det kan være min tro.
Så tak, fordi I lyttede med derude, og tak til dig, Kim.
Velbekomme.
Ha' en fantastisk dag.
Ja, tak, og lige imod.
Vi ses i baren.
Det gør vi.
Tak, fordi du lyttede med til den her podcast. Mit navn er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Styrke ud af krisen med Thomas Dybro. På hjemmesiden thomasdybro.dk, der kan du så info om foredrag, workshops og hvad jeg ellers tilbyder og referencer. Tilmeld dig gerne nyhedsmail, så er du opdateret, når der sker noget nyt her i lejren. Glæd dig til de kommende afsnit af den her podcast, hvor jeg får besøg af endnu flere topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.